Jste ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák, příjemné středeční dopoledne vám přeji. S mými dnešními hosty si budeme povídat na aktuální témata nejenom v Mladé Boleslavi, ale také v rámci Středočeského kraje. Mými dnešními hosty jsou zastupitelka za ČSSD Jiřina Hančarová, dobrý den.
Dobrý den.
A také zastupitel za ČSSD tady Mladé Boleslavi a také náměstek středočeské hejtmanky Karel Horčička. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Začneme školství, protože paní Hančarová je předsedkyní komise pro výchovu a vzdělávání a vás už čeká další ročník vyhlášování Mladoboleslavského AMOSE za rok 2017. Jak to letos tady bude koncipováno a jestli jsou nějaké změny, co se týká místa konání?
Ano, máme několik změn, doufám, že jenom k lepšímu. Letošní AMO se bude konat 11. dubna, bude se konat od 5 hodin a bude to v tanečním stále Zita, taneční škole Zita na náměstí Míru. A věřím, že tento sál se bude líbit, protože je moc krásný, jsou v něm možné různé technické efekty a podobně a doufám, že i pro učitele to bude svěží a vítaná změna. Co bych ráda chtěla zmínit, tak je to již druhý ročník, který je podporován firmou Škoda Auto. Naším čestným hostem bude i pan Bohdan Vojnar, člen představenstva za oblast personalistiky. Já jsem moc ráda, že přijal toto pozvání, aby zde byl účasten, protože vlastně Škoda Auto v uplynulých letech financuje nemalé prostředky právě do mladoboleslavského školství a myslím si, že tohle bude i ten správný okamžik, kdy si o tom můžeme popovídat a poděkovat a říct a nechat si představit i další představy a vize Škody Auto v této oblasti. O tom budu mluvit potom v dalším vstupu, protože vlastně chystáme spolu se Škodovkou další a další projekty do oblasti školství. A ještě bych ráda v této situaci zmínila, že počet škol máme standardně stále stejný, je to 28 škol základních, středních i mateřských, které se do této ankety zapojují, takže se to těší velké oblibě. Tentokrát jako doprovodný program máme dva umělce. Prvním z nich je finalistka soutěže Boleslavsko hledá talent. Je to talentovaná Klára Melčáková, zpěvačka. A druhým naším hostem bude kouzelník pan Nedvěd, který je velice oblíbený a velice vtipný. Takže doufám, že i ten program bude stát za to. No a samozřejmě nesmím opomenout vás, pane Dvořáku, který tradičně léta letoucí doprovázíte celou tuto akci. A na závěr se učitelé a vlastně všichni jejich rodinní příslušníci a kolegové učitelé můžou těšit i na malé pohoštění a to tradičně připravuje střední škola Hermes.
Když jsme u základu toho AMOSE, tak samozřejmě zajímavé na tom je, že ty podněty dávají sami studenti, sami žáci. V mateřských školách tam jsou to rodiče, protože děti ještě neumí psát. Že?
Jsou to rodiče a pedagogický sport. Samozřejmě ta učitelka, která učí právě to dítě, je ta nejoblíbenější, věříme k tomu, ale nejde tam hlasovat úplně objektivně.
Když se podíváte za ty roky, kdo převládá? Žáci, studenti nebo pedagogové nebo vedení školy, kdo dává
žáci,
ty podněty?
Ale žáci, je to daný totiž už je ze standardů nebo prostě z podmínek té soutěže, že základní školy a střední školy tam chceme, aby hlasovali žáci nebo studentský parlament, protože myslím si, že právě ty žáci jsou, nebo ocenění od žáků by mělo být tím největším oceněním pro daného pedagoga. Dříve tomu bývalo jinak, bývaly oceňované oceňoval třeba pedagogický sbor mezi sebou. A já si upřímně myslím, že nejlepší jsou ty žáci. Přece ta anketa o tom je.
Já když pak čtu ta hodnocení, která jsou autentická, tak jak to děti napsali, tak je to opravdu někdy velmi, velmi zajímavé a výživné.
A musím říct, že nejsou to jenom tělocvikáři, kteří získali toto ocenění. Už se v minulých letech objevili i fyzikáři, chemici a v letošním ročníku je tomu podobně už. Takže říct, že je to jenom tělocvikář, není pravda. Jsou to i jiné předměty, které si myslíme, že nejsou příliš oblíbené, tak ty učitelé to asi umějí takovou formou podat, že si zaslouží to ocenění. A to je správné.
Ke školství se ještě vrátíme, ale školství v rámci středních Čech. Projekt žákovského jízdne. Vy jste ho v rámci tady minulého volebního období jaksi zavedli, pak bylo záhy zrušeno po volbách, ale teď už se zase jedná o tom, že se to žákovské jízdne pro středoškoláky v rámci středních Čech opět zavede. To znamená, že ho budou mít zdarma. Je to tak?
Přesně tak, pane redaktore. nedávno poměrně po té změně v rámci vedení kraje jsme se shodli na tom, že se k projektu žákovského jízdného zdarma opět vrátíme. Je pracovní skupina v rámci výboru pro dopravu, která připravuje podmínky, protože chceme, aby to bylo opravdu adresné a aby ty peníze přišly do správných rukou a aby opravdu byla dobrá evidence nad těmi veřejnými prostředky, které to dáme. Teď nám trošku tu situaci zkomplikovalo, ale v dobrém slova smyslu rozhodnutí vlády, že bude ze 3/4 žákovské jízdné proplácet, takže musíme počkat si na ty podmínky, jak vláda stanoví tu podporu a potom doplníme tu naši dneska už 1/4 spolúčast, aby jsme to, co jsme občanům slíbili, aby jsme dodrželi a od toho září ten projekt toho žákovského jízdného zdarma opět vrátili pro žáky středních škol v našem kraji.
Ty vás velké slevy v dopravě, samozřejmě o těch se bude ještě jednat, ale vy zřejmě budete rychlejší, i když se nedojedná ten princip, taky od září prostě spustíte ten projekt, který jste už měli zavedený.
To je náš veřejný závazek a my k tomu všechno směřujeme a já jsem, nechci říkat přesvědčen, já jsem si jist, že od toho září se nám podaří ten projekt opět vrátit. I když říkám, samozřejmě potýká se to s poměrně velkou administrativní obtížností, protože samozřejmě je těch dopravců více, musí se zapracovat a hlavně musíme vytvořit systém, který nám umožní účinně kontrolovat, že to opatření opravdu slouží těm lidem tak, jak má.
Pojďme zpátky do Mladé Boleslavy ke školství. Já jsem řekl, paní Hančerová, že vy jste předsedkyní komise pro vzdělávání a školství. Končí vám vlastně v vozovkách volební období. Co ještě chcete stihnout a když se podíváme zpátky, co se vám podařilo? S čím máte vy největší radost?
Tak radost mám se spoustu věcí a myslím si, že spoustu věcí jsme i stihli. Ať už jsem mluvila o tom Amosovi, kdy se nám podařilo každý rok dávat do toho nějakou inovaci, nějakou novou změnu. A pak mám samozřejmě radost průběžných věcí, jako jsou rozdávání respektive peněz do grantů na volný čas dětí a mládeže, což vlastně teďka naposled jsme schvalovali 12 žádostí v celkové sumě, tuším, že 270 000. A ta suma každý rok, zatímco jsem v čele této komise, pokrývá v podstatě náklady a nároky na ty žádosti, které přicházejí. Takže z toho mám i radost, že nemusíme krátit, že v podstatě ty smysluplné projekty, které se tady dějí, tak dostávají velkou podporu města, což je dobře. Z toho mám radost. A další věc, která se povedla a kterou ještě budeme nyní řešit asi především na jaře a na začátku školního roku, tak je právě zmiňovaná spolupráce se Škodou Auto. My jsme v minulém roce rozjeli podporu finanční na takzvané technické vzdělávání do škol. A zapojilo se do toho 5 základních škol a rozjel se tento projekt na konci minulého roku a nyní pokračuje a my bychom chtěli v rámci komise do těch škol jít a podívat se, vyhodnotit, jaký to má efekt, ať už to vybavení, které bylo koupeno, jsou to různé programy, softwary, tak i projekty třeba takzvaných odborných kabinetů, zda se rozjeli, zda fungují, zda se nastartoval i taková spolupráce mezi školami a zda ty peníze byly vynaloženy účelně. Já věřím, že tato sonda bude pozitivní a že se ukáže, že by stálo za to v tomto projektu pokračovat vlastně i další školní rok a nabídnout ho znovu i těm školám ostatním, které se zatím nezapojily. A podobně jsme nastartovali minulý rok i podporu právě přes Škodu Auto jedné ze základních škol, kde vlastně studuje nejvíc dětí cizinců, takže na podporu speciálních hodin výuky českého jazyka. Opět bych ráda nějakým způsobem vyhodnotila, protože už to bude skoro celý školní rok, kdy tato podpora běží. A pokud by se ukázalo, že funguje dobře, zatím podle mých zpráv funguje velice dobře, ohlasy jsou pozitivní a docházka dětí je vysoká, tak rozšířit i tuto nabídku Škody Auto na ostatní školy, které trápí stejný problém a peníze vlastně na další výuku by se jim hodilo. To jsou ve stručnosti věci, na které já jsem velice pyšná. A
co tedy ještě stihnete?
Stihneme.
Do podzimu.
Stihneme. Stihneme. Teď bychom se rádi trošku přealokovali na školky, protože dlouhodobě si myslím, že školky a především jejich stavební stav je pod podhodnocení tady Mladé Boleslavy, že byl dlouhá léta v podstatě na okraji zájmu. Řešily se, když už tak spíš základní školy než školky. Mně se podařilo prosadit do letošního rozpočtu například opravu oken na mateřské škole Sluníčko, protože tam už jsou ty okna v havarijním stavu, a chtěla bych podpořit, aby se i další budovy začaly rekonstruovat a podobně. Rádi bychom se zaměřili na podporu učitelů, což je další projekt, který jsme rozjeli a souvisí s rozpočtem. Na rozpočet na tento rok byla schválena částka, je to 500 000, na podporu nových pedagogů, kteří do našeho města přicházejí, na podporu jejich dojíždění nebo ubytování po určitou dobu, aby se byli schopni tady zadaptovat a vydrželi nám tady, protože myslím si, že ten nedostatek učitelů nás stále trápí a že pokud město může, a já si myslím, že může pomoci, tak pomáhat má. A veškerá iniciativa na podporu pedagogů vzešla právě z mojí komise a v komisi budeme dál řešit i nějaké další možnosti smysluplné podpory, nejenom jakoby vyhazování peněz za každou cenu, ale smysluplné podpory, abychom sem nalákali právě nové mladé, třeba pedagogy z okolních měst a zůstali tady.
A hlavně systémové kroky. Vy jste k tomu chtěl ještě podotknout, k tomuto tématu školství?
Určitě děkuji za slovo. Já bych tady doplnil tady kolegyni Jiřinu, která samozřejmě hovořila z té pozice vlastně zřizovatele základních a mateřských škol, což je město Mladá Boleslav.
Ano.
Nicméně zbývá ještě ten segment středního školství, který obhospodařuje Středočeský kraj, a já bych využil té příležitosti, že bych vám také pověděl z toho, co se chystá v nejbližších měsících v této oblasti. Jako první taková důležitá věc, kterou bych tady chtěl zmínit, je, že pokračujeme v rekonstrukci internátů u středního odborního učiliště na Jičínské. To je věc, která je rozfázována delší dobu. Tam je to vlastně zapříčiněno, že ty stavební práce a úpravy můžeme dělat v těch prázdninách, takže tím se to samozřejmě trošku protahuje. Ale
bych doplnil bývalá zemědělka.
Většina
tomu tak říkáme. Ano.
Bývalá zemědělka, takže tam tomu dochází k tomu, že ten komfort ubytování se už několik let pomalu zlepšuje a je to projekt ještě na několika let, ale myslím si, že až to bude dokončeno, takže opravdu budou ti ubytování bydlet na úrovni, která se bude blížit hotelovému ubytování, což si myslím, že dneska by měl být standardem. Dobrá zpráva pro rodiče, možná ne tak dobrá zpráva pro žáky Pekařova gymnáze, je, že chystáme projekt na výrazné rozšíření výuky cizích jazyků. To by se mělo rozběhnout v září. Materiálně nám přislíbila pomoc Škoda Auto prostřednictvím výboru. Kraj do toho tak dává prostředky na výuku, bude to rodinnými mluvčími realizováno. Bude to velice zajímavý projekt, kdy žáci budou moct některé ty předměty zatím pouze stále ještě dobrovolně, ale možná budou snad povinně absolvovat cizím jazyku, a to jim samozřejmě otevře mnohem větší možnosti na další uplatnění v rámci celé Evropské unie. Potom samozřejmě se trošku potýkáme s investicemi v oblasti konviktu, což je sice budova, která patří městu, nicméně tam podporujeme investice do rozšíření, protože tu školu je zájem, a pak v rámci ubytování učňů, tak tam jsme museli řešit havarijní situaci, která už je vyřešena, a tam se také dojde k rozšíření a zlepšení
kapacity. Jedná se tady o ten domov mládeže, který je v té spodní části Jaselské ulice.
Přesně tak, patří k tomu, tak. Ano. Tak děkuju za doplnění. No a pak taková zajímavost nakonec, protože o tom poměrně málo Boleslaváku ví, ale Středočeský kraj zřizuje i speciální základní školu. Ta se nachází v prostoru Centra 83. A to je hodně velká věc, kterou děláme a děláme ji rádi, a to je investice do výstavby nové budovy této speciální základní školy, protože ta stávající, ty žáci jsou umístěny, tak ta se bude muset dopustit z důvodu kapacitních, a my v současné době jsme na začátku projekční fáze výstavby celé té nové základní školy. a já jsem na to jsem opravdu rád. Já jsem tu školu několikrát navštívil, tu současnou, a ty děti si opravdu zaslouží, aby byly ve všech podmínkách, a věřím tomu, že se nám to v průběhu několika málo let, protože bohužel ten cyklus od projektu do výstavby v České republice je opravdu hodně dlouhý, takže se nám do několika málo let podaří na území Lebesly postavit novou moderní budovu, která bude plně vyhovovat podmínkám těchto postižených dětí.
K tomuto tématu už mám v plánu na červen právě rozhovor s ředitelkou této školy, protože toto zařízení bude slavit 20 let. Posloucháte Signál Rádio. Posloucháte Signál Rádio s mými dnešními hosty Jiřinou Hančarovou, zastupitelkou města Mladé Boleslavi za ČSSD, a Karlem Horčičkou, který je jak zastupitelem města, tak i náměstkem středočeské hejtmanky. Asi největší petice za posledních 15 let, která proběhla Mladé Boleslavi v roce 2005, to bylo parkování, tak teď to bylo petice proti záměru výstavby bytových domů nebo bytového komplexu v těsné blízkosti bazénu v areálu, kde teď stojí hotel Stefanie a restaurace Koliba, která už je de facto mimo provoz. Ta velká vlna se zvedla tak, že i do tohoto záměru, jak se říká, strčela kamerou i Česká televize, a v neděli v pořadu Nedej se bylo takové první ohlédnutí o tomto problému, který hýbe Mladou Boleslaví. Předpokládám, že jste oba viděli, nebo alespoň částečně jste viděli tento dokument. Jaký na to máte názor, pane Horčičkovi, jako
Dokument jsem sledl, byl to zajímavý dokument. Myslím si, že některé aspekty tam mohly třeba být výrazněny ještě více. Nicméně pro to, aby ta veřejnost byla informována o té problematice, to myslím posloužilo dobře. A já sám za sebe můžu říci, že mé stanovisko je v tomto směru konstantně neměné a je v souladu s tím, na čem se usnesl zastupitelstvo. A to je to, že tu výstavbu na Štěpánce odmítáme. A já s ním mám opravdu velký problém, a já bych pro stavbu v této oblasti, pokud by o ní rozhodovala samospráva, bych nikdy ruku nezvedl. Nicméně je tam ta druhá fáze a druhý aspekt, který je potřeba, aby si posluchači uvědomili. A to je to, že ta záležitost je z velké části vyňata z kompetence vlastně volných zástupců a zastupitelstva a jede pod takzvané linii, které má takový složitý název a říká se tomu přenesená působnost státní správy. A tam bohužel je to trošku problém, tam my nemůžeme do toho zasahovat. A je to i třeba ten důvod, proč ta záležitost byla přesunuta do rozhodování stavebního úřadu na Mělnice kvůli podjatosti. Je to prostě věc, která mně se osobně nelíbí, ale bohužel s tím nejde nic dělat, protože podle judikátu správního soudu musí krajský úřad tyto záležitosti přesouvat na ty stavební úřady. Jen doufám, že ten stavební úřad měl nic sebe postupovat objektivně. Měl by, je to zástupce státu, a že rozhodne spravedlivě a správně. A pokud my s tím rozhodně nebudeme souhlasit, nechci předjímat, jaké bude, tak nám samozřejmě ještě zbývá ta cesta obrátit se na soud, a pak samozřejmě rozhodnutí soudu je potom už věc, kterou budeme muset respektovat, ale já teďka možná trošku s ním pesimisticky, ale to jsem ani snad tak nechtěl na začátku. Já jsem přesvědčený, že město má pravdu, že stavět tam není možno, že stavební plán to neumožňuje, nebo územní plán města Mladé Boleslavi, a že tento spor s investorem město vyhraje.
Uvidíme, já jenom varovný prst, projekt na Ptácké ulici, tedy na křižovatce Lavrinova a Ptácká, byl stejný problém, byla tam petice, vše bylo zakázáno, 10 let soudních sporů a domy stojí. Proto se ptám, jestli nějakým způsobem nemít ještě nějakou pojistku. Co si o tom myslíte vy, paní Hančarová?
Tak já plně souhlasím s tím, co tady řekl pan Horčička. Já jsem zásadně proti výstavbě. Já k tomu mám prostě i velice jako osobní vztah. Já si prostě myslím, že Štěpánka je jediné dneska místo, které je relativně klidné. Je tam stín, je tam klid, dá se tam chodit s dětmi, s kočárkem, a prostě výstavba těch bytů zatíží tu lokalitu znova prostě neuměrně k tomu, co má být. A to nehledě na to, že se tam bude třeba několik měsíců a let stavět a bude tam technika a bude tam zase hluk. Já myslím, že ty mechanismy, které lze dělat, v podstatě tady taky popsal kolega Horčička, samozřejmě jsou tady i různé návrhy o tom, jestli nabídnout směnu pozemků, jestli pozemky vykoupit, a podobně.
A zakonzervovat,
co s tím tedy dělat dál. Já si myslím, že na tohle je potřeba ještě trochu větší a širší debata, protože majitel si za pozemky nyní cení 100 milionů. 100 milionů a to není úplně malá částka.
Ono, zmařená investice, to je také snadno vymahatelná částka, která přesně potom tak při soudních jednáních se může zohlednit.
Tak, já bych tady ještě k tomu měla asi takový malej příspěvek. Já si myslím, že je potřeba se i podívat pořádně na náš územní plán. Ono se ukazuje, že teda vlastně územní plán asi není úplně v pořádku, že to město to v pořádku nemá, ty úředníci asi taky moc ne, protože kdyby územní plán byl úplně promptně popsaný, tak tady nenastávají takové věci, které nastávají. Já si myslím, že to je i takový varovný prst pro nás i pro všechny zastupitelé do budoucna. A dávat si pozor v podstatě, jak ten územní plán vypadá, jak se dá vykládat. Já v tomhle vidím největší
dokument, ano, který by měl být
naprosto. V tomhle vidím ohromný problém a o tom se nikde nemluví, že vlastně celé to začalo nějak územním plánem a samozřejmě nějakou historií koliby, kterou my už dneska neovlivníme, protože vzniká tady před lety, všechno to vypadalo jinak. A
stromy byly také nižší.
Byly taky nižší. Výstavba byla povolena taky jinak a samozřejmě dneska trošku řešíme i věci, které byly rozhodnuté před 30 lety a dneska nejdou tak ovlivnit. Já bych chtěla i tady veřejně říct, že si ohromně cením paní Vrbové. A to z toho pohledu její občanské angažovanosti. Já si myslím, že taková odvaha a taková angažovanost pro věc, o které udělat něco, pro co jste přesvědčení, to je v dnešní době vzácnost. A ať už dopadne cokoliv, jakkoliv, tak myslím si, že bez takových lidí, jako je paní Vrbová, tady nebude fungovat občanská společnost. Ať už si o ní nebo o tom projektu myslíme cokoliv, tak jsem strašně ráda, že tady existují lidi, kteří se nebojí bojovat za něco a dělat ten tlak i na nás, tlak zastupitelé, ať konáme tak, jak je potřeba. To jsem tady chtěla zmínit.
Ano, akce Štěpánka, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Doufejme, že to nebude podobné jako třeba společnost Azos v Nymburce, která se také řeší mnoho let, ať už soudními spory a tak dále, tak dále. Posloucháte Signál Rádio. Na aktuální témata dnes na Signál Rádio také s Karlem Horčičkou, který je náměstkem středočeské hejtmanky. Minulý týden se konalo již třetí, jestli to dobře počítám, setkání se všemi starosty a primátory středočeského kraje. Středočeský kraj nejlidnatější, největší počet obcí a také, dá se říci, rozlohou nejvyšší, ale také nejsložitější, protože uprostřed leží hlavní město Praha. I to se možná odrazilo na tom jednání. Jaký vy z toho máte pocit? Já jsem se účastnil pouze tiskové konference, na které jsem točil nějaké poznatky, ale vy jste byl v tom sále s těmi starosty a potom jste s těmi starosty mohli diskutovat.
Tak já musím říct, že jsem z toho měl pocit dobrý, protože potom ten diskuzi, když jsem tam měl opravdu možnost pohovořit možná s 30 starostů, tak oni oceňovali to, že mají tu příležitost se tam s námi osobně setkat a případně na ty věci, co je zajímají, se zeptat. Takže já jsem byl hrozně rád, že jsem jim mohl ty věci, které se týkají kultury, památek.
To je váš segment, který máte na starost. Můj
segment, tak jim tomu říci, co jsem věděl. Samozřejmě nevěděl jsem všechno, tam byla ta možnost ještě těch písemných odpovědí, takže těm, kterým jsem nebyl schopen odpovědět na místě, tak jim
tak dodatečně
zasíláme písemné odpovědi a jsem přesvědčen, že ty akce mají, smysl, že opravdu to má smysl a že to těm samosprávám, protože ne vždy tam byli starostové, ale byli tam třeba místostarostové nebo zastupitelé těch obcí, kteří mají něco v kompetenci, že jim to pomůže ten kraj přiblížit ním a že jsou s tom těm opravdu čerstvým informacím.
Když jsme u těch památek, shodou okolností v pondělí jsem měl návštěvu z města, které je zapsáno do UNESCO a vezl jsem ho na návštěvu do druhého města, což je Kutná Hora, které je zapsáno také do UNESCO, takže Český Krumlov a Kutná Hora. Ti, kteří tady byli na návštěvě, které jsem prováděl právě touto částí města kolem svaté Barbory a vlastně galerie Středočeského kraje, oni nezasvěcení neví o problémech, které byly, ale i oni sami říkali, že to dobře, že Středočeský kraj právě tu galerii zasadil do bývalé jezuitské koleje. Jak se vám daří vůbec propagovat a zvyšovat návštěvnost tohoto města? Já jsem byl, přestože byla v pondělí zima, jak v prosinci, tak tam bylo spousta zahraničních návštěvníků tady v té kostnici v Sedlci, kde se tady mohutně opravuje nebo statisticky se zajišťuje, tak i ve Svaté Barboře bylo i přesto nepřízeň počasí spousta návštěvníků.
Tak ono se ukazuje, že ty trendy, které jsou v západní Evropě a které vlastně my sem přenášíme, to uhnul těch památek, takže fungují u nás. Na tom západě je běžné, že okolo takovýto kulturní center se vytváří komunita umělců a lidí, kteří se zabývají třeba tou menšinou kulturou nebo těmi novými progresivními trendy a fungují třeba i na menších městech i obcích, když tam je k tomu ten bod, okolo kterého se může shromažďovat. A je pro nás potěšitelné a dělá nám radost, že my pozorujeme stejné topnutí právě okolo té Kutné Hory, okolo toho Gasku. Že ten Gask v té Kutné Hoře v relativně malém městě prostě přitahuje umělce třeba z Prahy a z velkých měst, kteří se shromažďují, usídlují se třeba v okolí, už tam vznikají nějaké ty dílny a prostě začíná tam ten kulturní kvas. A to je správný, protože ta Kutná Hora k tomu patří. Tak co jsme chodili do školy, sice už před lety a pilně jsme poslouchali třeba o dějinách národního obrození, o tom, jak to začínalo, tak Kutná Hora, Josef Kajetán, Týl, první české noviny, nebo české noviny, vydatelství a tak dále. Tam to přece žilo, tak česká kultura. A
to mě udivuje, že Český Krumlov v 80. letech bylo nevzhledné, šedivé, ošklivé, velmi zanedbané město a prostě pak postalo z prachu, když to Kutná Hora měla stále i ten státotvorný majestát, který tam byl. Proč se stále nedaří, myslím, v rámci toho cestovního ruchu dostat více sem do tohoto kraje turistů tak organizovaně, jako třeba v tom Českém Krumlově? Přestože tam už se bouří proti tomu, že těch turistů je moc.
Víte, já jsem byl v Českém Krumlově přes 14 dní shodou okolností a po několika málo letech. A on ten Český Krumlov je opravdu postavený biznisově na cestovním ruchu. Jo. To je prostě realita. Jo. To tak hora tak není. Je to otázka, jestli to třeba je dáno také třeba tím, že ty lidé mají možnost třeba si to obživu hledat jinde v jiných segmentech a nemějí třeba potřebu z těch svých domků vytvářet nějaké prodejny suvenýrů nebo atrakce pro turisty. To samozřejmě taky asi trošku hraje roli. Ta Kutná Hora je nastavená jinak, ale já zase na druhou stranu, podívejme se třeba na Prahu 80. let. Co tam lákalo ty lidi z toho západu a ty si zavězili, ten genus, tocit, prostě to místo. Dneska, nechci se Prahy dotknout, ale dneska ta Praha je v tom centru z velké části docela takový karneval. Jo? A ta Kutná Hora pro ty návštěvníky, to je pořád takové to středověké město, které žije, které prostě, když se setmí, tak si člověk může z trochu fantazie připadat jako opravdu v tom 15. století. Jo? A nemusí se bát, že ho za každém rohu bude tát někdo za rukáv a nabízet mu, aby šel navštívit muzeum učení nebo nějaké taneční soutyče. Jo, takže ono to má něco do sebe, já si myslím, že ta Kutná Hora má potenciál oslovovat a že možná to, že není tak komerční, jak ten Krumlov, takže to možná není na škodu. A já si myslím, že tam všichni s něm hodně a akorát tam musím kriticky říci, problém je, a to my víme z těch analýz na kraji, to ubytování je trošku problém, jo. To tam chybí. Jo, tam prostě...
To chce více turistů, ale no. Nemá cenu otevírat, když nemáte klientelu, to je ten problém, ale to už jsme tady řešili mnohokrát. Nicméně, abych to uzavřel, rodilí Českokrumlováci, jak si obdivovali krásy Kutné Hory a tak. O tom to možná je.
Tak to rád slyším, ale zkažte jim, až uvidíte, ano. Že mě si taky Český Krumlov líbil.
Dobře, zkážu, zařídím. Teď mě napadla taková otázka, paní Hančerová. Kdyby vám přijela takhle návštěva, která nikdy nebyla ve vašem městě, kam byste je vzala?
Tady ve městě?
Ano.
Na Staré Město. A projít se pěšky kolem Karmele, tam já to teda osobně mám velice ráda, i s tím výhledem vlastně na Česanu a nově zrekonstruovanou Ptáckou ulici. Pak bych pokračovala náměstím až k Hradu, protože to si myslím, že jsou místa, která opravdu stojí za vidění. A potom moje další oblíbené místo, tak je Michalovická Putna a rozhled do krajiny. Ta si myslím, že je nádherná, já miluju památky, takže ta Putna, ta je fajn. A pak samozřejmě určitě bych neopomněla Škoda muzeum a Letecké muzeum, pokud by ta návštěva byla technicky zaměřená.
Tak to jsme si udělali takové malé turistické jaro. Doufujeme, že ta zima nás už opustí. Já bych se zeptal ještě pana Horčičky na jedno téma, a to je Městské divadlo Mladé Boleslavy. Role tohoto divadla, o kterém se teď mluví ze všech stran v různých tématech, rovinách, nicméně to, co se děje uvnitř, diváka nemusí zajímat. Ale třeba diváky zajímá to, že spousta jich jezdí z dalekých obcí, ze spádových měst a tak dále. Řešili jste to třeba i se starosty okolních měst a obcí, protože to divadlo není záležitost pouze Mladé Boleslavy, ale je nadregionální.
Tak to je právě výsledek toho setkání s těmi starosty, že máme možnost s nimi se o tom promluvit, protože za mnou přišlo několik starostů, kteří projevili strach o to, jak bude vlastně fungovat ten vozový systém, který funguje velice dobře do toho divadla, že slyšeli údajně, že se to nebude dělat, že jim někdo volal, že na to peníze nebudou, a ptali se, jestli s tím něco kraj může udělat. A já jsem jim říkal, samozřejmě, my jsme připraveni tu regionální funkci, kterou máme za úkol plnit, a pokud projeví Městské divadlo zájem, tak my v rámci té dotace, kterou rozdělujeme profesionální divadlům krajským, což jsou 4 miliony korun ročně, tak pro nás není problém v rámci té smlouvy tam zahrnout i ty svozy, takže já si myslím, že se tady občani, kteří mají rádi divadlo a jsou třeba z venkova, z okolí Boleslavy, nemusí bát. Pokud bude mít divadlo zájem, my nemáme problém tady tu aktivitu podpořit.
Jak jsou na tom divadla třeba Jaroslava Průchy na Kladně nebo divadlo v Příbrami? Což je vlastně naroveň stejný zhruba systém, jako má město Mladá Boleslav, tedy Městské divadlo Mladé Boleslavy.
Víte, co ono to funguje? Každý to divadlo trošku funguje jinak, protože má trošku jiné podmínky. Protože třeba vlastně Příbramské divadlo, které také jakoby je zařazeno té podpory, tak vlastně funguje na tom systému, že nakupuje ty představení. A oni zase mají třeba trošku jiné problémy než třeba Mladé divadlo, protože samozřejmě potřebují peníze na ten provoz těch inscenací. Dneska třeba se s námi o tom baví, že třeba i ta budova divadla není úplně vyhovující, vyžaduje nějaké investice do toho, aby to vůbec fungovalo, do techniky a tak dál. Takže ono to každé divadlo je trošičku jiné. A my jsme připraveni s každým divadlem, a my jsme s ním měli koordinační schůzku, se bavit o tom, kam ten podíl té podpory, kterou dáváme, kam ho budeme směřovat, a jsme v tomto směru otevření. A já říkám podstavě veřejně, a řekl jsem to i těm ředitelům, my nemáme cokoliv rozumného problém podpořit. Já s čím mám problém, tak aby se to projídalo. Jo? Jako aby se to používalo na nějaké promo akce, na nějaké vylepování plakátů, podeldání se tak dále. To jsou věci, které si třeba myslím, že to není úplně správné, a to třeba nepodporuji, ale jestli přijde za mnou ředitel divadla a říká, já potřebuji prostě peníze na novou zvukovou techniku, protože já na to nemám peníze a je s tím problém, tak říkám, proč ne, to je potřeba udělat. A když přijde paní ředitelka tady městského divadla a říká, já potřebuji peníze na to, abych mohla vlastně občanům z regionu umožnit ty svozy, za které jsou zvyklí a rádi to využívají, a já třeba už v tom rozpočtu na to nemám tolik peněz, tak jak jsem mývala, tak zase já říkám, proč ne, je to regionální funkce divadla, my jako kraj máme zájem, aby k té kultuře měli přístup všichni obyvatelé, a je to jenom o tom, jak se s těmi řediteli dohodneme, čili neexistuje jednotná šablona, protože každé divadlo jiné, každé divadlo se potýká s těmi problémy a každé divadlo působí v trošku jiném regionu.
Samozřejmě, a určitým aspektem je i parkování v oblasti této části města, takže i to má svůj efekt. Vy jste chtěla ještě doplnit k divadlu?
Určitě, jenom takovou drobnou věc. Já si myslím, že svozy jsou velice užitečná věc, protože v okamžiku, kdy třeba na vesnicích jsou starší spoluobčané, kteří nemají auto nebo je pro ně problematické sem se dostavit, tak by vlastně přestali chodit do divadla.
A nebo mají trauma parkovat ve městě.
Nebo mají,
to je velmi
ano,
důležité, to... pozor na to. To jako je... Mnohdy rozhodující. Já prostě nepojedu, protože nevím, kde tam zaparkuji. Nevím, jaký je tam režim, ano.
Ano, tak se mi trošku evokoval i mý rodiče.
No, tak
to je pravda. A na druhou stranu je potřeba i podporovat toto, protože neustále v posledních letech klesá i návštěvnost divadla. Klesá počet takzvaných vlastně abonentů, těch, co si koupí to předplatné na ten
celý rok. Ano.
On, asi jeden z příčin bude i to, že dneska není taková doba na to, aby se někdo zavázal, že bude celý rok v určitou hodinu sedět na určitém místě v divadle. Ale možná to je jenom část problému. Nicméně myslím si, že tímto by divadlo ztratilo další část předplatitelů, kteří by se jinak do toho divadla nedostali.
Tak téma divadla už necháme, protože to se vyvíjí. Pojďme za zdravotnictvím. V úterý bylo otevřeno nové vlastně vstupní atrium do Klaudiánovy nemocnice Mladé Boleslavy. Je to další z výrazných investic. Akorát paradoxní pro mě na tom je, že já jsem byl u toho, když se stříhala ta páska u toho nového vstupu, který teď byl de facto rozboudán a postaven znova. Ale ta běží, přátelé, ano. Takže jak vůbec hledíte na ty částečné investice, které přichází v rámci vývoje a ekonomické stability Klaudiánovy nemocnice?
Koukám na to tak, že je to prostě nekonečný příběh krajské nemocnice, protože ta potřeba investic, ta s tím časem bude pořád a bude vzrůstat. Nám tady v Mladé Boleslavi samozřejmě, i přesto, že se to zainvestovalo obrovské množství prostředků, tak samozřejmě tady máme věci, které nemáme dořešené. Stále není dořešeno parkování pro klienty nemocnice. Tam nás čeká ten parkovací
dům. Ani pro zaměstnance. Že tam
ani pro zaměstnance samozřejmě.
Celé lokality.
Mohl byste se mě tady zeptat, jak to, že ještě stále ta porodnice prostě není nějakým způsobem už aspoň ve fázi výstavby.
Oni už mluví třetí ředitel, co si
samozřejmě
pamatuji.
Máte samozřejmě pravdu. Jo. To jsou prostě věci, které postupně běží. Ono bohužel to je taková věc, na kterou si tady si musíme zvykat, i když já hodně nerad. A to je to, že v naší republice od okamžiku, kdy se chytne tušky projektant, do okamžiku, kdy se střihá páska, že ten veřejný projekt je hotov, tak jsou to často desítky let. Jo. A je to teda hrozný.
No ale mezi tím se bohužel rodí každý den děti. Já jsem statisticky tuto otázku položil řediteli nemocnice. Říkám, když to všechno dobře půjde a začne se teď a bude dostavené nemocnice, tak jsem propočítal, že za tu dobu se narodí skoro 8 tisíc dětí. To už je malé město.
Je to tak, ale já pořád jsem přesvědčený, že těmi metodou těch postupných kroků, které opravdu běží, to mi musí posluchači věřit, že to nikdo nechává být, že se k tomu cíli blížíme, ale samozřejmě musíme počítat s tím a teďka trošku narážím na to, že jste říkal, že jste byl, když se otvíral ten vstup před lety poprvé a nyní stavíme nový. Ano, samozřejmě v průběhu toho času dojde k obměně a zase i ty věci, které se dneska jeví jako nové, se budou muset rekonstruovat a opravovat. Už třeba s ohledem na ten pokrok v té medicíně, který třeba bude vyžadovat do pár let třeba zase jiné prostory, jiné úpravy. Takže to je neustále, ale to je ostatně úkolem kraje. Kraj má investičně zajišťovat to, aby ta nemocnice, aby ten hardware, když to přeženu jako, když to přesunáme s počítačem, tak softwarem jsou ti zaměstnanci a ta léčba a tak dál, kteří by měli být placeni prostřednictvím zdravotního pojištění, tak hardware, to je to, co dělá kraj, tak ten hardware se musí stále obnovovat a je to běh na dlouhou trať. Já jsem, že se to líbilo, já jsem byl spokojen s tím otevřením, je to pěkné, já si myslím, že to navštěvní si ocení, no a když budu pozorně sledovat vaše rádio, tak se začne zase dozvít o tom, že jsme zase kousíček v té stavebnici té nemocnice přidali a že jsme zase něco otevřeli a zase pokračujeme. No a jednou se dočkáme i toho, že budeme hovořit o tom, že otvíráme pavilon porodnice.
Tak paní Hančerová se tady usmíla, když si tady chlapi povídají o tom, jak ano. To vypadá v porodnici. Vy máte poměrně čerstvý zážitek, jak dvouletý?
Dva a půl letý
zážitek, takže vy nás tady můžete poučit, nicméně z pohledu ženy.
Já bych se přimlouvala za to, aby ta porodnice se stala prioritou našeho kraje, protože si myslím, že tam to chce mnohem, mnohem lepší prostředí. Mělo by to být prostředí důstojné, intimní a prostě minimálně to, že ty pokoje podle mě nejsou standardy na 20. století, tak s tím by se mělo něco dělat.
Já bych ráda postavena od základu.
Od základu,
ne přesně. Jako
ne,
to
ani asi si myslím, že ani nelze.
Domu,
já bych chtěla, co bych chtěla jako říct, tak ty sály porodní a vůbec ty lidé tam, ty jsou báječní, ale pokoje a to další, to bych tady viděla jako jeden z velkých úkolů našeho kraje.
Takže prioritu by měla mít porodnice před parkováním.
Jo, z mého pohledu ano.
Dva ku jedný jsme teď přehlasovali pana Horčiče.
Protože z porodnice odjedete kočárkem.
Ano. Tak
já můžu, ono se skáču tady ano. do řeči, ale já tohle to pro můžu tady Jiřině slíbit, ono to pro nás opravdu priorita je a ono nejhorší je, že to obrovské množství práce, které už zatím je uděláno, tak ono není prostě vidět, jo.
Já věřím, že až tam budu čekat druhé miminko, tak že už to bude určitě nová a lepší.
A tím bych dnešní diskuzi uzavřel, aby jsme se tu ještě nepohádali. Přátelé, dnešní hostka do Horčička Jiřina Hartňarová. Já vám děkuji, naslyšenou.
Děkujeme, naslyšenou.
Také děkuji a naslyšenou.
Hezký den vám přeje také Luboš Dvořák.